Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Kaifata Tahamas li talabil ilmi syar'i. Kita masih di bab di antara motivasi yang akan membakar semangat orang dalam belajar agama adalah mengetahui sejauh mana antusias para ulama salaf dalam mendapatkan ilmu. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, qala Syu'bah ibn al-Hajjaj, Syu'bah bin al-Hajjaj mengatakan, tidaklah aku melihat satupun orang yang berlari, ya'du, maknanya yarkudu, fituruqat, berlari di jalanan, ila kultu, kecuali aku akan katakan. Di masa silam, di masa Syu'bah, kalau ada orang kok lari-lari di jalan, maka ada dua kemungkinan. Kalau enggak orang sinting, sahibu hadisin. Pelajar hadis, maka tidak ada olahraga lari-lari di masa beliau. Tidak ada olahraga lari-lari, itu tidak ada. Karena yang lari kalau enggak sinting mau pergi ngaji. Nah. Artinya la yaf'al hadzal fi'la, tidaklah melakukan perbuatan ini yang ini bertolak belakang dengan adab dan ketenangan di masa silam. Ila ahadu saksain, kecuali satu dari dua orang. Boleh jadi orang sinting dan gila, sehingga tidaklah dianggap aneh perbuatan itu, atau talibu ilmin, atau adalah penuntut ilmu yang berlari dalam rangka yusabik, dulu-duluan, ila halaqati syekhihi, ke majelis, ke halaqah gurunya, sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran. Wa hadza syai'un mahmud, dan ini adalah satu hal yang terpuji. Ya, maka di masa silam hukum hukum asal dari lari-lari di jalan itu adalah satu hal yang menyelisih muru'ah, kecuali bisa dimaklumi untuk dua orang ini. Kalau orang gila tidak punya muru'ah, maka maklum. Demikian juga orang yang mengejar supaya bisa segera sampai ke tempat pengajian, ketika itu dimaklumi sehingga dikecualikan. Adapun selain itu, maka selain dua kondisi ini, maka orang lari-lari di jalan satu hal yang melanggar muru'ah di masa silam. Maka muru'ah itu berubah dengan perubahan zaman dan berbeda dengan perbedaan tempat. Satu hal yang merupakan muru'ah di masa silam, satu hal yang melanggar muru'ah di masa silam boleh jadi tidak melanggar muru'ah di zaman ini. Kemudian dari Ja'far bin Darustawaih rahimullah, beliau mengatakan, kuna na'khudul majlis, kami mengambil majlis, yang dimaksud mengambil di sini hajiz, memesan untuk kami makanan satu tempat, min sidati ziham, karena sangat ramai. Fi majlisi Ali ibn al-Madini, kami harus hajiz, harus pesan tempat dulu, harus ngambil tempat terlebih dahulu kalau mau ikut pengajiannya Ali ibn al-Madini. Maka waqtal asri, saya mulai mengambil tempat dalam rangka hajiz, dalam rangka pesan tempat di waktu asar hari ini, lima jilisil ghad, untuk bisa ikut ngaji besok pagi. Maka harus sudah ngambil posisi tertentu asar. Nah, sudah harus di situ kalau mau ikut pengajian besok pagi. Kalau datangnya besok pagi ya sudah enggak dapat tempat. Fa naqudu tiwal al-lail. Maka kami duduk sepanjang malam. Ai fi makanina di tempat kami tersebut. Makhafata ala nalhaqa minal ghadi maudian. Karena khawatir kami tidak mendapatkan, jika esok hari kami tidak akan mendapatkan tempat nasma'u fihi, di mana di tempat itu kami bisa mendengar langsung pengajiannya Ali ibn al-Madini, gurunya Bukhari. Aina sma'u fihi darsal hadis. Yang di tempat itu kami bisa mendengar pelajaran hadis. Kenapa tidak bisa dapat tempat jika datangnya besok? Lisidati ziham, karena sangat ramainya orang. Ya, maka di masa silam, sekali pengajian para ulama, ribuan orang yang datang. Yang pernah saya gambarkan, bagaimana caranya, padahal tidak ada pengeras suara. Maka sang ulama misalnya mendiktekan hadis, maka dia akan menyampaikan satu kalimat, nanti akan ada petugas di sisi depan dia, di sisi kanan dia, dan seterusnya. Maka ada orang, beberapa orang yang ditugasi untuk mengulangi apa yang disampaikan oleh sang guru. Maka sang guru ngomong satu kalimat, maka ini kemudian berteriak, ngulangi, ini teriak, ngulangi, ini teriak, ngulangi. Sebelah sana lagi, nanti sudah ada petugas lagi yang teriak mengulangi kalimat. Sebelah sana juga ada, sebelah sana ada beberapa titik. Nanti kemudian diulang lagi karena yang datang 5.000 orang, yang datang 10.000 orang. Nah, kalau mau pesan dapat tempat langsung dengar langsung dari guru, enggak pakai perantara. Nah, demikian usahanya. Maka supaya bisa dapat duduk di depan sehingga dengar langsung suaranya Ali Al-Madini, bukan dengar pantulan suaranya Ali Al-Madini, namun langsung dari Al-Madini, maka jerih payahnya sebagaimana diceritakan di sini. Nih, ambil tempat asar. Nah, di situ kemudian duduk di situ, ya. Wallah alam, sudah cari makanan macam-macam disiapkan di situ. Nah, nanti malam ya makannya di situ. Besok pagi pas pengajian bisa dapat depan, dengar langsung suaranya Ali Al-Madini. Kalau datang belakangan, ya sudah ya pojok sebelah sana. Kan yang datang 5.000 orang, 10.000 orang. Nah, ya sudah, maka tidak tahu dapat berapa pantulan. Pantulan satu kan ring satu. Nah, yang dengar langsung ring satu. Nanti kemudian pemantul dengar suara pantulan satu, ring dua, ring tiga, ring empat. Jadi dapat ring 10. Maka kalau mau dengar langsung, usahanya semacam ini. Kemudian sampai kemudian beliau Ja'far ini mengatakan, aku melihat seorang syekh, seorang mungkin orang tua fil majlis, di majlis Ali Al-Madini, dia sampai ya bulu fitai laisanihi, mengencingi bajunya sendiri. Nah, wa yudrju tailasan, kemudian dia lipat baju yang telah dia kencingi. Tailasan adalah nau'un minal libas, satu jenis pakaian, kal jubah, seperti jubah. Hatta faragha, sampai selesainya pengajian. Makhafata ayakhudha makanahu inqoma lil bauli, karena dia khawatir ada orang yang akan ngambil tempatnya jika dia harus keluar untuk kencing terlebih dahulu. Karena untuk keluar jauh tempatnya, ini majelis 10.000 orang, tentu hamam itu di luar lingkaran, di luar ring yang ada. Dia pergi ke sana, balik lagi, boleh jadi setengah jam atau bahkan lebih. Ini kok nganggur kan orang, ini kok ada tempat nganggur, tidak ada orangnya, ditunggu-tunggu, tidak nongol-nongol, dia sudah geser ke depan. Maka karena dia khawatir harus kehilangan tempat, sampai-sampai harus kencing di tempat. Wala gharabata fi misli hadhil qisah, dan tidak ada hal yang aneh dalam kisah ini, karena tempat pengajian tidaklah di masjid, bahkan di satu lapangan. Min sahatil kabirah, suatu lapangan besar, alun-alun itu tempat pengajian. Ya. Nah, sekarang alun-alun tempat konser musik. Ya. Nah, dulu alun-alun tempat pengajian zamannya Ali Al-Madini. Wasatal baldah, yang ada di tengah-tengah kota, di tengah-tengah tempat, au fi atrafiha, atau boleh jadi di pinggiran, pinggir kota atau di tengah kota. Wa hadza tilmin an-najib. Dan murid yang cerdas ini, karena yang tadhir, dia menunggu hadirnya guru untuk menyampaikan pengajian di luar waktu sholat, semacam mulai nunggu sejak sholat subuh atau setelah asar, ya, atau sejak antara dzuhur dan asar. Fahasa birohbatihi fi qadhal hajah, maka dia merasa karena semangatnya, dia merasa fi qadhal hajah, mau buang hajah yaitu kencing, akan tapi dia khawatir jika dia berdiri tempatnya, tempatnya akan diambil orang lain, maka dia kencing di tempatnya, di bajunya, di jubahnya, biasa di satu posisi yang tidak terlihat auratnya oleh siapapun, karena sahah lapangan tempat pengajian takun ghaliban, biasanya adalah tempat yang lapang dan luas, kemudian dia lipat bajunya walafahu, dan dia lipat summa, kemudian tatkala pengajian telah berakhir, maka dia akan peras kencing tadi dari bajunya dan dia bersihkan bajunya. Fa'ayu gharabatin fi hadha, maka manakah satu keanehan dalam tindakan beliau. Maka tentu kalau kita yang tidak menyaksikan langsung, cuma dengar cerita, kita akan menganggap ini satu perbuatan yang aneh. Nah, namun ini adalah qadhalul a'yan, ini adalah kasuistik yang kita akan tahu, kita akan bisa memahami dengan baik, ya, kalau kita yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut, bagaimanakah sikonnya, bagaimanakah kondisinya. Adapun orang yang tidak menyaksikan langsung satu hal yang bersifat kasuistik, maka apalagi ceritanya tidak detail, menceritakan situasi, kondisi, dan lingkungan yang ada, maka ya secara umum orang kemudian tak akan meragukannya, akan menganggapnya sebagai satu hal yang aneh, satu hal yang tidak selayaknya dilakukan. Namun orang yang menyaksikan langsung boleh jadi akan bisa memaklumi. Karena sebagai mawat pepatah Arab, idza urifa sabab batolal ujab. Ya, jika telah diketahui sebab, sesungguhnya sebab yang seutuhnya, maka hilanglah rasa heran. Ibn Abi Hatim mengatakan, aku mendengar Al-Muzani, muridnya Syafi'i, pamannya Abu Ja'far At-Tuhawi, mengatakan qila lil Imam Syafi'i, ada yang berkata kepada Al Imam Syafi'i, bagaimanakah sahwatmu terhadap ilmu? Maka Syafi'i mengatakan, ketika aku mendengar satu huruf, yaitu satu kalimat, satu faedah ilmu yang belum pernah aku dengarnya, maka semua anggota badanku berangan-angan agar semua anggota badanku itu punya pendengaran, sehingga dia bisa menikmati kenikmatan yang dirasakan oleh dua telinga. Faqilalahu, maka ditanyakan juga kepada Al-Imam Syafi'i, bagaimanakah antusiasmu untuk mencari ilmu? Maka aku boleh mengatakan, hirsul jamu'il manu' fi bulughi ladatihi lil mal. Sebagaimana antusiasnya orang yang rakus harta, jamu' orang yang rakus harta, al-manu' plus pelit. Fi buluri ladatihi, yang telah sampai dalam puncak kenikmatannya, lilmal, untuk mendapatkan harta. Jamu' manu' sama dengan syahih, orang yang terkena penyakit suhun. Maka ada bakhil dan ada syahih. Syahih adalah orang yang pelit, namun di samping pelit dia adalah rakus. Rakus plus pelit, hirs plus bukhl, disebut suhun. Yang Allah katakan, wa mayyuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang bisa menyelamatkan dirinya dari sifat suh, maka dialah orang yang beruntung. Maka Imam Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan bahasanya rakus beliau untuk mendapatkan ilmu sebagaimana rakusnya orang terhadap harta. Rakusnya orang yang rakus terhadap harta. Kemudian ditanyakan pada beliau, fakaifa talabuka lahu, bagaimanakah deskripsi usahamu untuk mendapatkan ilmu? Maka beliau mengatakan, talabil mar'atil mudallati waladuha, sebagaimana jerih payahnya seorang ibu yang kehilangan anaknya, laisa laha ghairuhu, dan itu anak satu-satunya. Sebagaimana jerih payah seorang ibu yang kehilangan anak kecil, dan anak kecilnya adalah anak satu-satunya. Bagaimana kau usaha dia pontang-panting lari ke sana lari kemari. Nah, seperti itulah gambaran deskripsi usahaku, usaha Imam Syafi'i untuk mendapatkan ilmu. Ibnu Jundal Al-Qurtubi mengatakan, kuntu akhtalifu ila Ibnu Mujahid. Aku bolak-balik ke majlisnya Ibnu Mujahid. Ikhtalafa ila itu maknanya bolak-balik. Bukan berselisih, namun bolak-balik. Ya, berselisih arah lah, sana kemudian kemari, ke sana lagi, kemari lagi. Ada perselisihan arah. Kalau mau dipertahankan kata-kata, makna berselisih. Ikhtalafa ila kuntukhtalafa ila atau akhtalifu ila, aku bolak-balik ke tempat Ibnu Mujahid, ay adrusu alaihi, yaitu aku belajar padanya. Fa adlaju ilaihi, maka aku datang, maka aku berangkat, meruput berangkat pagi-pagi. Dan dalaja maknanya adalah malam. Sehingga maknanya bakartu ilaihi, aku berpagi-pagi ke majlisnya, data maratin satu ketika, qablal fajri, sebelum fajar terbit, artinya masih malam hari. Li ataqarraba minhu, supaya aku dekat dengan tempat sang guru, artinya supaya aku mendapatkan satu tempat di halaqah, di majlis yang itu dekat dengan guru. Falamma intahaitu ila darb ay ila albawabah, maka tatkala aku telah sampai ke pintu gerbang tempat pengajian. Darb di sini maknanya bawabah. Darb bisa maknanya jalan, namun di sini dijelaskan maknanya adalah bawabah, pintu gerbang. Maka ini sudah datang pagi-pagi sebelum fajar, mau ke tempat pengajian. Nampaknya pengajiannya adalah semacam alun-alun tadi, namun ada bawabahnya, ada pintu gerbangnya. Alladzi kuntu akhruju minhu ila majlisihi, yang dia adalah pintu yang aku harus keluar dari pintu tersebut, aku harus jalan melalui pintu tersebut supaya bisa sampai ke majelisnya. Wajatuhu mughlaqan, ternyata aku jumpai pintunya sudah digembok, artinya sana sudah penuh. Ini padahal datang sebelum subuh. Nah, ini ternyata sudah penuh majelisnya, padahal yang datang sebelum subuh, padahal ini belum mulai. Wa asra alayya fathuhu, dan sulit bagiku untuk membuka pintu gerbang tadi. Aku katakan, subhanallah, ubakiru ilaihi hadal buku. Subhanallah, aku sudah muput kayak gini, sudah berpagi-pagi kayak gini, telat. Sudah berpagi-pagi seperti ini sudah telat ternyata. Wah, maka Ughlabu alal qurbi minhu, aku dikalahkan, aku tidak bisa mendapatkan posisi dekat dengan sang guru. Faraitu hufatan biji waridar, maka aku melihat adanya satu lubang yang ada di samping adar. Wallah, yang dimaksud dengan dar adalah bawabah, adalah pintu gerbang tadi. Faktaham tuha, maka aku pun berupaya untuk menceburkan diri, memaksakan diri untuk masuk lubang tersebut. Wadakhaltu fiha, kemudian aku masuk di lubang itu. Aili ajli ayashufa tahtal ardi, tujuannya beliau ingin merayap di bawah tanah. Hatta yasila ila nihayatil hufrah, agar bisa sampai di ujung lubang, kemudian keluar dari lubang, kemudian bisa pergi berangkat menuju majelis ilmu. Maka tatkala aku berada di tengah-tengah lorong, lorong bawah tanah, di tengah-tengah lubang galian, yaitu lorong Dokotsbi, lorongnya tambah sempit, lorongnya menyempit. Walam atamakan minal khuruji minha, dan padahal itu lorong pas untuk keluar. Lorong keluar itu pas sempit-sempitnya. Wala atamakan minal khuruji minha wala minan nuhud, tidak pula aku bisa keluar darinya, tidak pula aku bisa bangkit darinya. Faktaham tu al-hufra, maka aku masuk dengan memaksakan diri. Asad al-iktiham secara dengan kuat, memaksakan diri untuk bisa masuk, pakai tenaga ekstra untuk bisa keluar dari tempat itu. Karena itulah jalan satu-satunya yang memungkinkan, karena pintu sudah tergembok, untuk bisa sampai sana. Hatta khutlu minha, sampai akhirnya aku bisa keluar dari terowongan tersebut, dan telah robek-robek sudah bajuku, wataqata'a dan terpotong-potong sudah pakaianku, dan tentu lorong tersebut membekas di badanku. Dan membekasnya luar biasa, hatta kasafal lahmu an ba'dil aidham, sampai daging itu terkelupas sehingga terlihatlah tulang. Sampai dagingnya terkelupas, daging terkelupas sehingga nampaklah tulang. Wamanallah alayya, namun Allah telah memberikan nikmat kepadaku bisa keluar. Bilkhuruji minha, sehingga bisa keluar dari lorong tersebut. Lalu aku jumpai majelisnya syekh, dan aku hadir di pengajian. Wa ana ala hadil hal al ajibah, dan aku dalam kondisi yang sangat mengherankan itu, pakaiannya robek-robek, bahkan berdarah-darah, sebagian tulang kelihatan, daging terkelupas. Perjuangan luar biasa untuk bisa hadir di sebuah majelis ilmu. Kemudian dari Sa'id bin Jubair rahimallahu taala, beliau mengatakan, aku berjalan bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di satu jalan di kota Mekah di malam hari, dan Ibnu Abbas menyampaikan kepadaku sejumlah hadis. Dan itu nampaknya perjalanan pakai unta. Fa'aktubu laku, aku catat hadis yang beliau sampaikan di tengah-tengah pelana unta. Aku catat ini karena ya cuma di tempat yang ada. Hatta usbe, sehingga di pagi hari kemudian aku catat ulang. Yani aku catat ulang di kertas. Karena semalam beliau jalan, dan ketika jalan sambil ngisi waktu Ibnu Abbas menyampaikan ilmu. Khawatir hafalan yang tidak tokcer, maka khawatir hilang, maka beliau langsung tulis di tempat yang ada. Baru setelah pagi harinya ditulis ulang. Kemudian kita lihat bagaimana kesusah payahnya Al-Imam Syafi'i belajar di masa beliau kecil. Adapun Syafi'i, ini dia Syafi'i, dia mengatakan, aku adalah anak yatim di asuhan ibuku. Fadafa'atni ilal kutab. Syafi'i ini lahir di Palestina. Ketika orang tuanya safar ke Palestina, namun sampai di sana ayahnya meninggal. Akhirnya kemudian ibunya bertahan di sana kurang lebih 2 tahun. Setelah itu kembali ke Mekah karena itu tempat asalnya. Fadafa'atni ilal kutab. Maka ibuku mendorongku untuk berangkat ke Kutab. Kutab diterjemahkan bebas dengan Madrasatul Masjid, sekolah yang ada di masjid untuk anak-anak kecil. Ya, di sana diajari dasar-dasar ilmu, baca tulis, berhitung, kemudian Al-Quran. Pelajaran cuma itu saja. Calistung, baca, tulis, hitung, ditambah Quran. Ini pelajaran anak-anak kecil di masa salaf. Walam yakun indaha matu'til mu'allim. Dan ibuku tidaklah punya uang yang bisa dipakai untuk membayar guru di Kutab. Ay minal mal, yaitu tidak punya harta mukabil sebagai kompensasi karena si guru telah tadrisihi li mengajariku. Demikian miskinnya keadaan ibu dari Al-Imam Syafi'i. Wa kuntu asma'ul haditsa, maka aku mendengar satu hadis atau satu masalah kemudian aku hafal. Walam yakun ingda umi matu'tini, dan ibuku tidaklah punya uang yang bisa beliau berikan kepadaku untuk membeli kertas. Untuk beli kertas, ibunya tidak punya duit. Ya, untuk bayar guru tidak punya duit. Jangankan untuk bayar guru, untuk belikan kertas Syafi'i tidak punya. Satu kemiskinan yang sangat akut tentunya. Ya. Namun itu tidak menghalangi beliau untuk belajar. Ya. Karena yang jadi masalah itu bukan fasilitas namun semangat. Ya. Betapa banyak fasilitas yang lengkap itu malah menyebabkan orang malas belajar. Ayo warok, untuk membeli kertas untuk bisa ditulisi, untuk sebagai untuk mencatat. Sehingga apa yang dilakukan oleh Syafi'i, maka aku jika melihat ada tulang yaluhu ayyal mahbayadon, yang bersinar karena putihnya, ada tulang unta demikian kinclong putih, maka akhuduhu, ku ambil tulang unta, tulang-tulang belikat yang lebar-lebar, yang dicari itu. Maka cari di tempat orang nyembelih unta, cari tulang-tulang belikat yang lebar-lebar, maka yang menarik, nah itu diambil. Fa'aktubu fihi, untuk tempat mencatat. Untuk tempat mencatat. Fa'idham tala'a, jika tulang tersebut telah penuh dengan catatan, maka ku masukkan dia fijaratin kanat lana qadimah. Maka kemudian aku masukkan ke jarah satu sejenis tempayan atau semacam itu, gentong atau semacam itu, yang itu pun juga gentong kuno, qadimah, gentong bekas atau gentong kuno, ya, itu untuk nyimpan catatan. Maka ini menunjukkan bahasanya Syafi'i kecil ada orang yang semangat belajar. Kalau bukan orang yang semangat belajar sudah mutung. Mana tidak ada kertas, tidak ini. Sudahlah, dulan saja. Kan? Namun karena meskipun dia anak kecil namun semangatnya sudah semangat orang dewasa, semangat luar biasa. Maka ketersediaan fasilitas bukan tidak menghambat beliau untuk belajar, dan itu juga tentu dengan berkat pintarnya ibunya Syafi'i memotivasi. Ada di balik semangat ini tentu motivasi ibunya. Kalau tidak, maka tidak mungkin kita dapatkan semangat yang luar biasa semacam ini. Salim Ar-Razi menceritakan bahasanya Syekh Abu Hamid Al-Isfiriani rahimallah, karena awal amrihi di awal awal perjalanan beliau dalam dunia belajar, beliau adalah satpam security di salah satu gerbang. Beliau adalah awal belajarnya adalah berangkat dari satpam. Yutalli al-ilma fi zaitil hars. Namun dia rajin baca. Satpam kita rajin nonton TV kan? Ini satpam Abu Hamid Al-Isfiriani ini rajin baca buku. Yutalli al-ilma, dia mentelaah ilmu, itu membaca buku. Fizaitil haras, dengan memanfaatkan lampu, dengan memanfaatkan minyak minyak yang itu untuk keperluan lampu di ruangan security, ruangan satpam. Ayyaka al-kutub, artinya beliau baca buku menggunakan penerangan, al-misbah lampu, lampu hirasah, lampu yang ada di bagian situ, lampu untuk penjagaan di sidati fakrihi. Ini karena kenapa demikian sampai bersusah payah demikian? Karena sangat miskinnya dia. Wa ajzihi an syira'i zaitin li misbahihi. Dan ketidakberdayaan beliau untuk beli minyak untuk lampu sendiri. Lampu pribadinya, beliau tidak punya uang untuk itu. Karena sangat kecilnya gaji satpam kan, maka untuk beli minyak pun tidak mampu. Maka beliau belajar memanfaatkan jam kerja, karena jamnya cuma tugasnya cuma ngelongok-ngelongok, lihat-lihat. Kalau aman-aman saja ya sudah. Maka ngambil posisi di tempat security kemudian baca buku. Wakana ya'kul min ujratil haras. Gaji untuk jadi satpam itu cuma bisa untuk makan. Habis untuk makan saja. Dan beliau makan dari upah, upah sebagai satpam. Dari upah atau gaji sebagai satpam. Untuk awal beliau belajar, kemudian setelah itu beliau jadi ulama besar di zamannya. Ibnu Asakir ketika menyampaikan biografi seorang yang saleh, seorang hamba yang saleh, Abu Mansur Muhammad ibn Husain An-Naisaburi, beliau mengatakan wajada wajtahada. Dia adalah seorang yang sungguh-sungguh dan seorang yang rajin dalam menuntut ilmu. Fi fakrin, dalam kondisi miskin dan sedikitnya dhatil yadi. Dhatil yadi maknanya harta. Dan sedikitnya harta yang dia miliki. Sampai-sampai dia yu'alik durusahu, mencatat pelajaran, yaitu mencatat pada ta'liqat, catatan-catatan dan pengetahuan-pengetahuan idhofiyah tambahan. Beliau catat di wallah alam, mungkin di kertasnya atau di buku catatannya. Wa yutali'uha, dan dia membacanya, membaca catatan-catatan tersebut. Fil komar, mengandalkan sinar rembulan. Aidza ala dha'il qamar, itu memanfaatkan sinar rembulan karena ketidakmampuan ekonomi beliau untuk membeli minyak untuk penerangan. Lidhaiqi yadihi, karena terbatasnya hartanya atau kemampuannya untuk bisa mendapatkan minyak sirat, minyak lampu. Wa huwa ma'a dhalika, meskipun demikian, maka beliau yukabidul faqra, beliau bersabar menghadapi kemiskinan. Wa yulazimul wara'a, dan beliau adalah selalu dalam kondisi wara'. Oleh karena itu beliau tidak mau mengambil harta subhat sedikit pun. Padahal beliau adalah orang miskin. Namun harta subhat pun beliau tidak mau karena waraknya. Namun itu tidak menghalangi beliau untuk sungguh-sungguh belajar. Kemudian kiat yang ketiga adalah idraku fadlil ilmi asyari wa sarafihi, memahami keutamaan ilmu agama dan kemuliaannya. Satu kaidah yang ada dalam ilmu usul fikih dan bahkan semua ilmu, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Sebenarnya penilaian terhadap sesuatu adalah derivat dari gambaran dan deskripsi terhadap sesuatu. Deskripsi terhadap sesuatu, gambaran terhadap sesuatu, dan mengetahui karakteristiknya dan kelebihan-kelebihannya. Dan kaidah ini satu hal yang disepakati di antara semua orang-orang yang berakal. Dan ilmu agama satu ilmu yang dimuliakan oleh Al-Maula Jalla wa'ala dengan berbagai macam kemuliaan. Wakhasau, dan dikhususkan dengan berbagai kekhususan, faridah yang tersendiri, yang unik, yang satu-satunya, yang tidak Allah letakkan, yang tidak diletakkan oleh Allah subhanahu untuk ibadah yang lainnya. Maka marilah merenung bersamaku wahai saudaraku yang tercinta, kita renungkan hadhil qobasat al-yasira, kutipan yang sedikit tentang kemuliaan ilmu agama dan keutamaannya. Yang pertama, Allah menjadikan Arab Jalla wa'ala menjadikan para ulama urbani sebagai saksi untuk perkara yang paling agung dan hakikat yang paling mulia, yaitu mengesakan Allah Ta'ala wa ifradu, dan mengesakannya tanpa yang lainnya. Mengesakan Allah dalam masalah uluhiyah, satu-satunya ilah dan sesembahan. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat yang ke-52, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista. Allah, malaikat, dan para ulama yang menegakkan keadilan, semua mereka bersaksi annahu la ilaha illahu, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Sisi pendalilan dari ayat ini untuk menunjukkan mulianya ilmu dan pentingnya ilmu ada dari tiga sisi, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan, yang pertama, Allah menjadikan para ulama sebagai saksi, bukan manusia jenis lainnya. Maka ini adalah bukti keistimewaan ulama, yang mereka istimewa karena ilmunya. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala menggandengkan persaksian ulama dengan keesaan Allah dan keesaan Allah dalam uluhiyah. Bisyahadatih, dengan persaksian Allah. Maka Allah gandengkan persaksian para ulama yang mereka mempersaksikan keesaan Allah dan Allah ada satu-satunya ilah, Allah gandengkan dengan persaksian dirinya Jalla wa'ala linafsihi, persaksian Allah untuk dirinya sendiri dengan perkara ini. Maka poin yang kedua, Allah gandengkan persaksian ulama dengan persaksian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan persaksian Allah subhanahu wa ta'ala tentu adalah satu hal yang mulia. Kul ay syai'in akbaru syahadah, persaksian apa yang paling luar biasa? Kulillah, persaksian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka persaksian Allah digandengkan dengan persaksian para ulama, menunjukkan mulianya persaksian para ulama, dan itu karena ilmunya. Kemudian yang ketiga, ana fi dhimni hadzal istishhad, Allah menjadikan para ulama itu sebagai saksi dalam tindakan Allah, fi dhimni, secara tidak langsung. Fi dhimni, dimni di sini artinya secara tidak langsung. Secara tidak langsung, istishhad, perbuatan Allah menjadikan para ulama sebagai saksi adalah tazkiyah. Ini adalah pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada para ulama, wa ta'dil. Dan ta'dil, lawan dari jarah, jarah wa ta'dil. Dan ta'dil dan pujian, nilai positif dari Allah lahum, untuk para ulama. Karena Allah tidaklah akan mengangkat sebagian makhluknya sebagai saksi ilal udul, kecuali orang-orang yang terpilih. Ya. Maka ketika Allah menjadikan para ulama sebagai saksi, maka ini secara tidak langsung adalah pujian pada mereka. Dan bahasanya pernyataan secara tidak langsung kalau mereka adalah manusia-manusia pilihan. Dan ini semua disebabkan karena ilmu yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, perintah Arab tabaraka wa ta'ala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepadanya tambahan ilmu. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, wa qurabbi zidni ilma. Dan katakanlah dan berdoalah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Dan Allah Jalla fi'ulah, dan Allah adalah zat yang agung dalam kemuliaannya, tidaklah memerintahkan nabinya untuk berdoa bis istiad meminta tambahan dari sesuatu apapun selain ilmu agama. Maka Allah tidak pernah memerintahkan nabinya untuk minta agar dia berdoa dan meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Wa madzaka ila li fadl ilmi, dan tidaklah hal tersebut kecuali karena keutamaan ilmu dan kemuliaan ilmu dan tingginya derajat ilmu di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah Arab ta'ala memerintahkan manusia untuk merujuk para ulama dan bertanya kepada mereka, menanyakan hal-hal yang membingungkan berkaitan dengan masalah agama. Dan Allah jadikan hal tersebut sebagai fardhan wajiban, sebuah kewajiban dan kewajiban. Dan berdosalah orang yang meninggalkannya. Allah Ta'ala berfirman fi muhkamil Qur'an, dalam ayat Al-Quran yang muhkam, yang tidak mansukh, yang jelas maknanya, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu, bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu. Di sini ada amar dan hukum amar, al-asl fil amar lil wujub, hukum asal perintah menghasilkan hukum wajib. Ya, maka tadi disampaikan ayat ini dalil wajibnya bertanya kepada para ulama jika seorang itu bingung dan tidak tahu. Jangan bertanya kepada dirinya sendiri yang memang dia ngerti dirinya itu tidak tahu. Ya, maka jangan minta fatwa kepada dirinya sendiri yang dia sendiri tidak tahu. Karena banyak orang yang bingung kemudian minta fatwa pada dirinya sendiri yang bingung. Kemudian Allah Arab subhanahu wa ta'ala mewajibkan pada kita untuk mentaati para ulama, yang dia ada betul-betul ulama, asalkan nasihat dan wejangannya itu bukan maksiat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam kitabnya yang mulia, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ta'alah kalian pada Allah dan Rasul, dan ta'alah pada Rasul, dan ta'alah kepada ulil amri di antara kalian, pemegang urusan di antara kalian. Syaukani rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, mengutip perkataan dan pendapat Jabir bin Abdullah dan Mujahid, yang mengatakan bahasanya, pemegang urusan adalah ahlul ilmi wal Qur'an, adalah para ulama, yang mereka adalah juga adalah ahli Al-Qur'an. Sedangkan Atha bin Abu Rubah mengatakan, mereka adalah ulul fiqhi wal ilmi, orang yang faham agama dan orang yang punya ilmu tentang agama. Namun ada pendapat yang lain memang, semacam pendapat Abu Hurairah yang mengatakan bahasa ulil amri adalah al-umara, para penguasa. Wal rajih dan pendapat yang kuat sebagaimana dipilih oleh Ibnu Katsir di tafsirnya, annal ayat tasmulu sinfain, bahasanya ayat di atas itu mencakup dua kelompok ulil amri, jami'an dua-duanya, yaitu ulil amri berupa ulama dan ulil amri berupa umara. Karena amr boleh jadi amr dini dan boleh jadi amr duniawi. Pemegang urusan, pemegang kewenangan, dan kewenangan boleh jadi kewenangan berkaitan dengan masalah dunia, maka pemegang urusannya, pemegang kewenangannya adalah umara, para penguasa. Sedangkan boleh jadi amr adalah amr dini, perkara yang berkaitan erat dengan dengan masalah agama, maka pemegang urusannya adalah para ulama. Maka nasihat ulama yang berkaitan dengan masalah agama wajib ditaati selama itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikarenakan kemuliaan ilmu dan keutamaan ilmu, maka Allah bolehkan untuk kita memakan daging binatang buruan yang ditangkap oleh anjing yang sudah berilmu. Al-mu'allam, yaitu anjing yang sudah diajari. Artinya Allah diduriba, yang sudah dilatih untuk berburu. Dan Allah haramkan kita untuk memakan daging binatang buruan yang ditangkap oleh anjing yang tidak berilmu, yang belum dilatih. Maka ini adalah dalil dan bukti bahasanya bahaim binatang yang mereka adalah ajmawat. Makna dasar dari ajm adalah tidak bisa berbicara. Oleh karena itu orang non-Arab yang tidak bisa berbicara bahasa Arab disebut ajam. Dan binatang disebut ajam karena tidak bisa ngomong. Maka ini bukti bahasanya binatang wal ajama dan binatang itu bertingkat-tingkat gara-gara ilmu. Ini bertingkat-tingkat gara-gara ilmu. Maka jika anjing saja bertingkat-tingkat kedudukannya dan martabatnya, dan martabat binatang buruan yang dia tangkap, yang satu halal yang satu haram gara-gara ilmu, fakaifa alhal bibani adam, maka bagaimanakah dengan manusia? Masa kemudian yang orang berilmu sama dengan yang tidak berilmu? Wong anjing saja yang berilmu sama yang tidak berilmu berbeda statusnya, berbeda kualitasnya, dan berbeda derajat dan kemuliaannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah, yas'aluna kamada uhilla lahum, mereka bertanya kepadamu tentang makanan apa yang halal bagi mereka. Katakanlah, uhilla lakumut tayyibat, dihalalkan bagi kalian hal-hal yang tayyib. Yaitu tayyib pengertiannya adalah hal-hal yang maladzat, hal-hal yang enak, yang tidak dikhawatirkan adanya doror jika mengkonsumsinya. Baik doror agama, yaitu dosa, ataupun doror dunia, yaitu merusak badan. Itu disebut at-tayyibat. Maka tayyibat itu pertama mengandung dua unsur. Yang pertama dia adalah sesuatu yang enak dikonsumsi. Kalau tidak enak dikonsumsi, besi, kayu, maka bukan tayyibat. Kemudian yang kedua, tidak ada kekhawatiran adanya doror jika kita mengkonsumsinya. Dan doror di sini boleh doror mencakup dua hal, doror dini dan doror duniawi, yaitu doror sehi. Doror dari sisi agama yaitu dosa, atau doror dari sisi kesehatan. Wa ma'alamtun minal jawarih, demikian juga jawarih binatang pemburu yang kalian ajari. Mukallabina, yaitu anjing pemburu. Tu'allimunahunna mimma'alamakumullah, yang kau ajari pada binatang anjing tersebut, mimma'alamakumullah, ilmu untuk menangkap binatang pemburu, binatang buruan yang telah Allah ajarkan kepadamu. Fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah binatang buruan yang ditangkap oleh si anjing pemburu. Ini bukan sesuatu yang dia makan, namun sesuatu yang dia tangkap. Kalau anjing pemburu tersebut memakannya, ya tentu dia memakannya untuk dirinya. Maka ini tidak halal. Yang halal adalah yang dia tangkap untukmu. Namun wasqusmallah alaihi, sebutlah nama Allah ketika melepas binatang pemburu tadi. Maka binatang daging hewan buruan yang ditangkap oleh anjing adalah halal, manakala ketika dilepas anjing tersebut disebutkan nama Allah. Kemudian yang kedua, anjingnya adalah anjing yang telah diajari, telah dididik untuk menangkap binatang buruan, kemudian dan dia menangkapnya untuk kita dan bukan memakannya untuk dirinya.
Fata amal maka renungkanlah, bagaimana seandainya bukan karena keutamaan ilmu dan kemuliaan ilmu, tentu binatang buruan yang ditangkap oleh anjing yang telah dilatih dan anjing yang tidak dilatih itu sama. Namun ternyata berbeda. Apa yang menyebabkan beda? Ilmu. Wa in syi'ta, dan jika anda mau, jika anda menginginkan untuk mengenal bagaimanakah as-sarf al-islami, kemuliaan menurut Islam yang benar, maka dengarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian jumpai manusia itu bagikan barang tambang. Sebagaimana bahan tambang emas dan perak. Ya, ini Nabi menjelaskan tentang karakter dasar manusia. Karakter dasar manusia itu berbeda-beda sebagaimana perbedaan karakter dasar bahan tambang. Yang emas, yang perak, yang nikel, yang tembaga dan yang lainnya. Beda-beda. Maka demikianlah keadaan karakter dasar manusia. Ada yang lembut, ada yang kaku, ada yang keras, macam-macam. Khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah. Manusia yang terbaik dalam Islam, Muslim yang terbaik adalah manusia terbaik ketika dia masih kafir. Sifat-sifat yang baik ketika orang itu kafir, tidak kenal Islam, apa? Dermawan. Itu orang yang tidak kenal Islam mengatakan dermawan itu baik. Apa itu suka menolong? Itu khiyar. Dalam masa ketika di masa jahiliyah, ketika orang tidak mengenal Islam, maka ini ada sifat-sifat unggul, dermawan, suka menolong, hormat dengan orang tua, ringan tangan menolong orang lain dan membantu orang lain, cerdas, pemberani, semua sifat-sifat unggul. Ya, ini diakui meskipun orang itu tidak mengenal Islam. Maka orang yang Muslim yang terbaik adalah orang yang memiliki sifat-sifat unggul. Ketika dia kafir, sifat-sifat unggul manusia yang tidak kenal agama sekalipun. Namun, apa yang membedakan antara nilai unggul di masa tidak mengenal Islam, di masa jahiliyah, di masa kekafiran, setelah menjadi seorang Muslim, jawabannya idza faqihu, jika dia faham dan mengerti ilmu agama. Maka kata kuncinya di faham tentang ilmu agama. Maka sifat-sifat unggul yang dianggap manusia top di dunia kafir tadi, ketika dia menjadi Muslim, dia juga menjadi manusia top. Asalkan dengan syarat terpenuhi, dia mengerti, mengilmui Islam dengan baik. Nah, kalau dia cuma sekedar pemberani, dermawan dan seterusnya, kemudian dia menjadi seorang Muslim, maka dia punya keunggulan, namun bukanlah khiyar, khiyarul muslimin, bukanlah khiyar fil Islam, bukan manusia terbaik dalam Islam. Manusia yang terbaik dalam Islam, Muslim yang terbaik adalah orang-orang yang punya sifat-sifat unggul yang disepakati di dunia manusia. Meskipun orang itu kafir, sepakat kalau itu sifat yang unggul, plus dia mengerti ilmu agama. Dengan itu maka seorang itu menjadi khiyar fil Islam, khiyarun nas fil Islam, manusia yang terbaik dalam Islam. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala takiban ala hadal hadis, mengomentari hadis ini dengan mengatakan, sabda Nabi, jika faham agama, mengisyaratkan bahasanya kemuliaan al-islami, as-sarab al-islami, kemuliaan menurut Islam tidak akan terwujud kecuali dengan belajar agama. Kemudian di antara hal yang menunjukkan kepada anda kemuliaan ilmu agama, antak lama hendaklah anda sadari bahasanya orang yang didahulukan dan dinomorsatukan untuk menjabat berbagai macam jabatan dan kedudukan dalam agama adalah al-a'lam wal-atqa, adalah orang yang berilmu, yang paling berilmu dan paling bertakwa. Dari Abu Mas'ud al-Badri dan al-Ansari al-Badri, dan beliau diberi gelar atau diberi sebutan Al-Badri bukan karena ikut perang Badar. Asalnya kalau ada sahabat yang disebut Al-Badri itu karena ikut perang Badar kecuali satu sahabat, Abu Mas'ud Al-Ansari. Bukan Ibnu Mas'ud ya, Abu Mas'ud Al-Ansari. Satu-satunya sahabat yang punya gelar Al-Badri bukan karena ikut perang Badar, namun karena rumahnya di dekat Badar. Karena rumahnya di dekat Badar. Satu-satunya sahabat. Yang lain kalau Al-Badri artinya ikut perang Badar. Kecuali Abu Mas'ud Al-Badri, yang dia Badri karena rumahnya di dekat lembah Badar. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah." Yang menjadi imam satu masjid, imam tetap satu masjid adalah yang paling berilmu tentang Al-Qur'an. Jika mereka dalam bacaan sama, maka yang paling berilmu tentang hadis. Jika mereka dalam sunnah, dalam hadis, ilmunya sama, maka yang paling dahulu berhijrah. Jika mereka dalam hijrah sama, fa aqdamuhum sinnan, baru yang paling tua umurnya. Maka senioritas usia itu poin terakhir. Ketika yang lain, senioritas dalam ilmu sama. Senioritas dalam ilmu dan senioritas dalam amal ada hijrah. Setelah senioritas dalam ilmu dan amal sama, semuanya sama, baru senioritas dalam masalah usia. Wa ma ajmala, dan betapa indahnya penjelasan Ibnu Al-Qayyim mengomentari hadis di atas. Beliau katakan, maka Nabi dahulukan sebagai imam keutamaan ilmu daripada keutamaan Islam dan hijrah. Dan menimbang bahwa ilmu tentang Al-Quran itu lebih utama daripada ilmu tentang hadis, karena mulianya objek ilmunya. Karena objek ilmu Al-Quran lebih mulia daripada objek ilmu hadis. Karena objek ilmu Al-Quran adalah firman Allah, perkataan Allah, dan perkataan Allah lebih mulia daripada perkataan Nabi. Maka qaddama al-ilma bihi, maka Allah dahulukan ilmu tentang Al-Quran. Maka hal ini menunjukkan mulianya ilmu dan keutamaan ilmu. Dan bahasanya orang yang berilmu adalah ahlu taqaddum, orang yang seharusnya dikedepankan, orang yang didahulukan ilal maratibid diniyah, dalam level-level keagamaan, dalam imam, dalam fatwa dan lainnya. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan kepada anda keutamaan ilmu agama, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mentablighkan ilmu agama, untuk menyampaikan dan mengajarkannya kepada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah ilmu dariku meskipun satu ayat. Dan silakan kalian menceritakan cerita Bani Israel, wala haraj, dan itu tidak dosa. Namun man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan tempat tinggalnya di neraka. Maka menyampaikan ilmu adalah perkara yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi memerintahkannya, dan cukuplah itu sebagai dalil dan bukti mulianya ilmu agama dan keutamaan dan keunggulan ilmu agama. Maka meskipun orang punya cuma punya ilmu sedikit, Nabi perintahkan untuk mendakwahkannya. Namun ingat, catatan penting berkaitan dengan hadis ini adalah Nabi katakan balighu anni, sampaikanlah dariku. Artinya sesuatu yang jelas, yakin, atau minimal ghulabatul dhon, kalau itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika menyampaikan hadis, maka ada sangkaan kuat atau yakin kalau hadis tersebut hadis yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika menyampaikan hukum, maka minimal ada ghulabatul dhon, sangkaan kuat seperti itulah hukum yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kata-kata anni melarang kita untuk ngarang-ngarang sendiri, menyampaikan hadis dhaif, apalagi hadis palsu, atau berfatwa tanpa ilmu. Karena Nabi sampaikan anni, sampaikan dariku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela dunia dan isinya, kecuali aktivitas duniawi yang punya nilai mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kegiatan menuntut ilmu agama. Makin ada dalil jelas mulianya ilmu agama dan agungnya kedudukannya, kemuliaan, keutamaannya. Indal maula, menurut Allah jalla fi'ula. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adunya mal'unatun. Yang dimaksud dengan mal'unah di sini madzmumah, tercela. Dan yang dimaksud dengan dunia adalah kegiatan duniawi, bukan dunia dalam artian bumi, karena bumi tidak tercela. Dan dunia bukan dalam artian malam dan siang, waktu hidup di dunia, karena waktu tidak tercela. Namun kegiatan orang mengisi waktu dunia, kegiatan orang mengisi waktu, jika itu adalah bersifat duniawi, maka pada dasarnya tercela. Mal'unun ma fiha, demikian juga tercela semua isinya, kecuali aktivitas duniawi yang itu mengantarkan orang pada zikrullah. Isi dunia berupa mengingat Allah, wa mawalahu, dan hal-hal yang terkait dengannya, dan hal-hal yang mendukungnya. Mendukung aktivitas mengingat Allah, orang makan karena supaya bisa mengerjakan sholat yang merupakan aktivitas mengingat Allah. Orang kerja supaya kemudian bisa dapat harta yang dengannya dia bisa makan, yang dengannya dia bisa sholat, dia bisa baca Quran dan yang lainnya. Maka itu walahu, hal yang terkait dengan zikrullah, yang mendukung zikrullah. Au aliman au muta'aliman, atau kegiatan orang yang berilmu mengajarkan ilmu, dan kegiatan orang yang bodoh yang belajar ilmu, atau aktivitas belajar dan mengajar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunannya, dan Tabarani dalam Mu'jamul Awsat. Mu'jamul Awsat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dinilai hasan oleh Al-Albani. Kemudian dan ilmu agama adalah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, ada seorang Arab Badui lewat. Sedangkan ketika itu Ibnu Mas'ud sedang yu'allim, mengajar dan menyampaikan hadis kepada murid-muridnya, dan mereka berkumpul di sekeliling Ibnu Mas'ud. Faqala al-Arabi, maka Arab Badui ini kemudian bertanya, alamat istama'a haula, itu aslinya ala kemudian ma-nya panjang, aslinya ala dan ma, atas apa. Namun untuk atas apa, ala kemudian ma, itu sering ditulis disingkat ala ma, ma-nya jadinya pendek. Alama, atas apa, istama'a haula, mereka itu kumpul mengerumuni apa. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, alam mirasi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka kumpul mengerumuni warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka membagikan warisan tersebut di antara sesama mereka, kumpul bagi-bagi warisan Nabi, kata Ibnu Mas'ud. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, aku tidak mengetahui satu amal yang lebih mulia daripada kegiatan menuntut ilmu, idza urida bihillah, jika niatnya ikhlas karena mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perkataan Sufyan Ats-Tsauri ini mirip-mirip dengan perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang mengatakan, al-ilmu la ya'tilu syai' liman sahat niyatuhu. Ilmu itu, kegiatan ilmu adalah layak dulu syait, tidak ada satupun amal yang bisa sebanding dengannya, liman sohat niyatuhu, bagi siapa saja yang benar niatnya. Dan dengarkanlah perkataan Ibnul Qayyim ketika dia menjelaskan keutamaan ilmu. afdalu maktasabat an-nufus, perkara yang paling utama yang jiwa itu bersusah payah untuk mendapatkannya dan didapatkan oleh hati, dan dengannya seorang hamba akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat, adalah ilmu dan iman. Oleh karena itu Allah gandingkan ilmu dan iman dalam ayatnya, wa qala alladziina utul ilma wal iman, maka berkatalah orang-orang yang diberi ilmu dan iman, laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ats, sungguh kalian itu tinggal dalam hukum Allah Subhanahu wa taala, dalam ketentuan Allah sampai hari berbangkit. Demikian juga firman Allah, Allah tinggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu darajat, beberapa derajat. Maka digandengkan ilmu dan iman. Waha'ula dan mereka-mereka, orang yang punya ilmu dan iman, hum khulasatul wujud, mereka itu adalah intinya makhluk. Intinya makhluk itu mereka punya iman dan punya ilmu. Walubuhu dan intinya, intinya manusia adalah mereka. Intinya manusia mereka. Adapun yang lain cuma pelengkap. Yang lain itu untuk pelengkap, biar dunia itu rame kan. Ada ya macam-macam. Adapun intinya dunia, intinya manusia, kata Ibn Qayyim adalah ahlul ilmi wal iman. Orang yang punya iman, orang kafir itu pelengkap saja. Yang namanya inti itu sedikit kan? Yang namanya inti itu sedikit, pelengkap itu banyak kan? Ya, ilmu namun macam-macam warna-warni, itu pelengkap. Yang inti itu boleh jadi seringkali sedikit ya, karena dia intinya. Maka inti dunia, inti manusia adalah ahlul ilmi wal iman. Yang lain cuma penggembira dan pelengkap di dunia ini, supaya dunia ini kemudian warna-warni, ada macam-macam ya. Wal mu'ahaluna lil maratibil aliyah, dan mereka adalah orang-orang yang punya kelayaan untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dan Muhammad Ibn Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'in rahimahullah ta'ala, mengatakan tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada kegiatan ilmu, kegiatan belajar dan mengajar. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, aku tidak mengetahui setelah kenabian ini satu kegiatan yang lebih utama daripada kegiatan menyebarkan ilmu. Dan di antara hal yang menunjukkan kepada anda kemuliaan ilmu agama dan keutamaannya di sisi Allah adalah hendaknya anda sadari bahasanya ilmu agama itu akan bersambung pahalanya, akan terus bersambung kepada seorang hamba meskipun dia telah meninggal dunia dan berada di alam kubur. Faka'ana jariyani ajril ilmi alaihi, maka seakan-akan mengalirnya pahala ilmu padanya setelah dia meninggal dunia adalah kehidupan kedua untuk dirinya. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia anak Adam itu meninggal dunia, maka putus sudah kesempatan dia untuk beramal, sudah putus dia kesempatan untuk mendapatkan tambahan pahala kecuali dari tiga sumber: sedekah yang mengalir pahalanya, ilmu yang diambil manfaatnya setelah dia meninggal dunia, atau anak soleh yang mendoakannya. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, la yuthabitu an talabil ilmi, tidak ada orang yang gembosi kegiatan untuk menuntut ilmu dan mengajak orang untuk yang lainnya dengan meninggalkan ilmu. Kalau yang lainnya bersama menuntut ilmu tidak masalah, nun yang lainnya dengan meninggalkan ilmu, maka tidak ada orang yang melakukan hal tersebut kecuali orang yang jahil, orang yang bodoh. Dan jika anda ingin menginginkan bukti realita tentang keutamaan ilmu agama dan keutamaan ilmu agama dan kemuliaannya, dengarlah, maka dengarkanlah perkataan Ibn Abdul Bar Al-Maliki Al-Qurtubi, karena beliau adalah ulama Spanyol. Bahwa yakul, dan beliau mengatakan, kuluman nusiba ilaihi, semua orang yang dinisbatkan kepada ilmu, semua orang yang disebut sebagai orang yang berilmu, fariha bidzalika, dia gembira, dia senang dengan sebutan tersebut. Tidak ada orang yang tidak senang disebut. Orang ketika dia disebut oleh orang lain, ustadz, kiai, haji, dia gembira padahal dia bukan kiai dan bukan ustadz. Dia senang. Dia disebut sebagai tuan guru kalau orang Lombok bilang, kiai kalau orang Jawa bilang, syekh kalau orang Arab menyebut, apalagi sebutannya al-alamah. Wah, maka sesak dadanya, sesak bajunya karena itu. Gembira orang jika dinisbatkan kepada ilmu. Wa ilam yakun min ahlihi, meskipun realitanya dia bukanlah orang yang berilmu. Ai wa ilam yakun min ahlil ilmi, meskipun dia bukan orang yang berilmu. Dan semua orang yang dufi'a anhu, terusir dari ilmu, ditolak dari ilmu, dijauhkan dari status orang yang berilmu, kemudian dinisbatkan kepada kebodohan, azza alaihi, berat hal itu baginya. Salah satu makna azza adalah berat. Dan yang dimaksud berat di sini, hazina lidzalika, dia sedih karena sebutan itu. Wa nala dzalika min nafsihi, dan dia mencela itu terhadap dirinya sendiri. Dia salahkan dirinya. Wa in kana jahilan, meskipun aslinya memang dia demikian keadaannya. Maka orang yang terusir dari, orang yang ditolak dari rombongan orang yang berilmu, kemudian dinisbatkan sebagai orang yang bodoh, dasar bodoh, itu tidak ada orang yang gembira, dasar bodoh, itu tidak ada orang yang bahagia kecuali Ki Joko bodoh. Itu satu-satunya manusia di jagat raya ini yang berbahagia dengan sebutan bodoh, ya, dan bangga disebut Ki Joko bodoh, ya. Satu-satunya manusia, tidak ada yang lainnya. Saad, yang nyeleneh, dan saatlah hukmalahu, maka yang saat itu tidak merusak hukum. Maka yang saat, yang nyeleneh tidak merusak hukum. Hukumnya orang itu enggak senang kalau disebut orang bodoh. Dasar bodoh, itu dia jengkel, marah dia disebut bodoh, padahal asli bodoh, kan? Bahkan sangat bodoh, kan? Enggak suka disebut itu. Itu bukti nyata ilmu itu satu hal yang mulia, karena orang senang dinisbatkan kepada ilmu, dan tidak ada orang yang senang dinisbatkan kepada kebodohan. Wastami ila hadhi munadharah, lihatlah perdebatan yang indah yang terjadi antara ilmu dan akal. Dalam satu syair, ilmul alim wa aqlul aqil ikhtalafa, ilmunya orang yang berilmu dan akalnya orang yang berakal berselisih, mereka berdebat. Man dalladhi minhuma qad uhriza sarofa, siapakah di antara keduanya yang mendapatkan kemuliaan? Maka ilmu mengatakan saya yang mulia, akal mengatakan saya yang mulia. Al ilmu qal ana ahrastu ghayatahu, ilmu mengatakan akulah mendapatkan kemuliaan, aku mendapatkan puncak kemuliaan. Namun akal membantah dengan mengatakan wal aqlu qal, sedangkan akal mengatakan anna rahmanu bihi urifa, dengan akallah Allah ar-Rahman dikenal dan diketahui. Dengan akal, orang kemudian punya dengan akal, maka orang bisa kemudian melihat alam semesta, dan akhirnya dia pun mengenal bahasanya Allah sang pencipta adalah zat yang esa. Fa'afsa al-ilmu ifsahan, maka kemudian ilmu kemudian blak-blakan mengatakan, wa qala lahu, dan berkata kepada akal, bi ayyina rahmanu fil furqani tasofa, wahai akal, dengan manakah di antara kita berdua Allah ar-Rahman itu bersifat dalam al-furqan, dalam al-Quran? Adakah nama Allah al-aqil ataukah nama Allah al-alim? Kata ilmu, wahai akal, siapa yang jadi sifat Allah? Ilmu ataukah akal? Bukalah Al-Quran, ketemu Al-Alim ataukah Al-Aqil sebagai sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fabana lil aqli anna al ilma sayyidahu, maka jelas sudahlah bagi akal bahasanya ilmu itu adalah bosnya. Faqabala aqlu ra'sal ilmi wan sarafa. Maka akal kemudian mencium kening ilmu, wasarafa, dan dia ngeloyor pergi mengakui mulianya ilmu. Ya, demikian syair fiktifnya. Syair cerita fiktif yang dibuat oleh seorang penyair dan dikutip di sini. Dan demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allah wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.